ja me tahame ka seda päeva, mis on juba küll alanud, aga praegu algab meil siin saade. Tahame alustada sinu sõnaga, tahame alustada sinu mõtetega, tahame mõelda sinu asjadele, sinu vaimulikele asjadele, sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ja me palume, issand, et sa õnnistaksid meid selleks oma kalli püha vaimuga ja täidaksid meid, et ka meie võiksime olla õnnistuseks inimestele ja vendadele ja õdedele, kes meid kuulavad. Palume seda Jeesuse kallid nimel. Ava see sõnum täna Matteuse 17. peatükist meile värskena taevase lõhnava leivana. Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Alustame siis lugemisega. Matteuse 17. Loeme kogu peatükki korraga. Siin on 27 salmi. Alustame algusest. Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus endaga Peetruse, Jaakobuse ja Johannese tema venna ning viis nad üles kõrgele mäele Isepänis. Ning ta muudeti nende ees. Ta pale helendas nagu päike ja ta riided läksid valgeks nagu valgus. Ja vaata, Mooses ja Eelia näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus vastas ja ütles Jeesusele, Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm telki, ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eelile. Kui ta alles rääkis, enn näe, siis varjas neid hele pilv. Ja enn näe, hääl pilvest ütles, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu, teda kuulake. Kui need jüngrid seda kuulsid, langesid nad silmile maha ning kartsid väga. Ja Jeesus tuli nende juurde, puudutas neid ja ütles, tõusk üles, ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad kedagi, kui vaid Jeesust üksi. Ja mäelt alla tulles keelas Jeesus neid ning ütles, ärge rääkige kellegile sellest nägemusest, kuni inimese poeg surnuist üles tõuseb. Jüngrid küsisid temalt ning ütlesid, miks siis kirjatundjad ütlevad, et eile peab tulema enne. Tema vastas ütles, eile tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga ma ütlen teile, et eile tuli juba ja nad ei tunnud teda ära, vaid tegid temale, mida nad tahtsid. Nõnda peab ka inimese poeg kannatama nende poolt. Siis said jüngrid aru, et ta rääkis neile Risti ja Johannesest.
Kui nad tulid rahva juurde, astus tema ette inimene, heitis põlvili ning ütles, Issand, alasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja suures vaevas. Sagedasti kukub ta tulle ja sagedasti vette. Ma tõin ta su jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha. Aga Jeesus vastas ning ütles, oh sina uskmatu ja ära pöördunud sugu, kui kaua pean ma olema teie juures, kui kaua pean ma teiga kannatama, tooge ta siia minu juurde. Ja Jeesus sõitles teda ning kuri vaim väljus temast ja poiss sai terveks samast tunnist. Siis tulid jüngrid Jeesuse juurde ise päinis ja küsisid, mis pärast meie ei suutnud teda välja ajada. Aga Jeesus ütles neile, Teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usk nagu sine pivake, siis te võiksite öelda sellele mäele, siirdu siit sinna ja ta siirduks sinna ning miski ei oleks teile võimatu. See sugu ei lähe välja muidu kui vaid palve ja paastumisega.
Aga kui nad ühes koos viibisid Galileas, ütles Jeesus neile, Inimese poega antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad ta ning kolmandal päeval äratatakse üles ja nad said väga kurvaks. Aga kui nad Kapernaumi jõudsid, tulid Peetrus juurde maksuraha kogujad ja ütlesid, kas teie õpetaja maksuraha ei maksa? Tema ütles, jah, maksab. Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesust seda küsimusega ning ütles, mis sa arvad, Siimon, kellelt võtavad kuningad maa peal tolli või maksu, kas omalastelt või võõrastelt? Peetrus vastas talle võõrastelt. Jeesus ütles talle, siis on lapsed sellest vabad. Kuid et neid mitte pahandada, mine järvele, heida õng sisse ja võtta esimene kala, mis üles tuleb ja kui seda suu avad, leiad sealt hõbeseekli. Võta see ja anna neile minu ja enese eest. Aamen.
Aamen.
Teeme siit väikse muusikalise pausi ja siis oleme juba tagasi, et arutada salm salmi aval. Näge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi ja arutame siis täna Mattuse evangeeliumi 17. peatükki. Oleme selle läbi nüüd lugenud siin ja võtame siis salm salmi aval. Loen esimese salmi siis. Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus endaga Peetruse, Jaakobuse ja Johannese tema venna ning viis nad üles kõrgele mäele isepäinis. Ning ta muudeti nende ees. Ta pale helendas, nagu päike ja ta riided läksid valgeks, nagu valgus. Ja vaata, Mooses ja Eelia näitasid end neile ja kõnelesid temaga.
Ja kui me seda muutmise mäe sündmust loeme, siis peab arvestama ka teisi kirjeldusi teistes evangeeliumites, mis lisavad olulisi detaile. Luuka 9. Peatükkus on ka Jeesuse muutmisest tunnistus, Luuka tunnistus siis sees on siis öeldud nii, et ta läks mäele üles, mitte lihtsalt mäele üles, vaid ta läks palvetama sinna. Ja kui ta palvetas, siis muutus ta näoilme teissuguseks. Ja siis ta ütleb veel siin, et Peetrus ja ta kaaslased olid siis suikunud raskesse unne. Ja kui nad siis üles ärkasid, siis nad nägid tema auhiilgust ja kahte meest seisvad tema juures. Ja siis Luukas ütleb veel, et kui nad olid lahkumas, siis ütleb Peetrus Jeesusele, et õpetaja, siin on meil hea olla, või ta ütleb siis rabi, siin on hea olla, teeme kolm telki. Ja siis vastab talle Jumal, et see on üks detail, mida Luukas meile jätab. Ja Markus siis Peetruse tunnistusena ilmselt ütleb ka, et rabi, siin on meil hea olla. Ehk siis need on olulised detailid, et me mõistame, mida Matteus meile siin kirjeldab. Aga hakkama esimesest salmist peale, et kuue päeva pärast ma nüüd ei tea, miks siin on kuus päeva, aga võibolla on mõeldud see, et see toimus sabati päeval, ehk siis see toimus hingamise päeval. Ehk siis see võib olla üks võimalus. Ja siis on öeldud, et ta võttis enesega Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, ehk siis ta ei võtnud kõike jüngreid ja Johannese, vaid ta võttis siis enda poolt välja valitud jüngrid, kes olid siis, kutsus nad siis, võtsis nad endaga kaasa, teised jäid mäe alla, siis ilmselt orgu sinna, kus nüüd hiljem toimub see langetõbise poisi tervendamine, aga mäe peale siis kutsus ta just nimelt Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese.
Ja kui vaadata seda muutmise sündmust ise, siis vaatasin ka vanast testamentis, siin olid olemas täitsa muutmine, kus ka Moosese nägu hakkas helendama. Ma loeksin ka selle, et see on siis teine Moosese raamat 34 peatükk ja salmid 29. Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt, Mooses oli siis olnud Siinai mäel, siis Jumalaga koos 40 päeva. Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta pale nahk hiilgas kõneluse tõttu Jehovaga. Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda, aga Mooses hüüdis neid, siis Aaron ja kõik koguduse ülemad tulid jälle tema juurde ja Mooses rääkis nendega. Seejärel kõik Iisraeli lapsed tulid lähedale ja ta käskis neid teha kõike, mida Jehova temale oli öelnud Siinai mäel. Kui Mooses oli lõpetanud nende kõnele, siis ta pani katte oma näo ette ja igakord, kui Mooses läks Jehova palge ette temaga rääkima, ta pani katte ära kuni välja tulekuni. Ja olles välja tulnud, rääkis ta Iisraeli lastele, mida oli kästud siis. Iisraeli lapsed nägid Moosese palet ja et Moosese palge nahk hiilgas. Aga Mooses pani jälle katte oma näo ette, kuni ta läks sisse, et temaga rääkida. See oli siis vanas testamentis. Üks koht, mis ma leidsin veel uues testamentis, oli 2. Korintuse 3.7. Ma loen ka selle ette siis. 2. Korintuse 3. peatükk 7. salm. Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suure saus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse, ta palge hiiluse pärast, mis ometi oli kadu, kuidas ei peaks palju rohkem vaimu amet olema au sees? Vot selline kirjakoht ka siis Uuest testamentist.
Ja kui me vaatame, et kui Luukas ütleb, et nad läksid mäele palvetama, siis me leiame Piiblist ka teise paiga, kus Jeesus oli kõige raskemas palves Getsemane aia. Ja ka siin ta Markuse 14.33 ütleb, et ta võttis enesega ühes Peetruse, Jaakobuse ja Johannese. Ehk siis jälle need kolm jüngrit palvesse ja ka nemad ei suutnud siis ilmselt peale ühe valvata seal ja valvata Peetrus või Jeesusega koos. Aga mõte, miks Jeesus tahtis siis näidata ennast siis sellisena, nagu ta tõeliselt üles tõusnuna on või ausse ülendatud issandana on, on siis ilmotuse raamat 1 ja ta, kui Johannes pöördub vaatama häält, mis temaga rääkis, siis ta näeb ausse ülendatud issandat ja ma loen selle teile ette. Ja keset seitset lambi jalga seisis siis üks, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõgu hiilgav vasemaak ja tema hääl oli nagu suurte vette kohin. Ehk siis selline pilt ausse ülendatud issandast.
Ja me oleme edasi siis neljasel. Aga Peetrus vastas ja ütles Jeesus, lihtsalt siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm telki ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Kui ta alles rääkis, enne siis varjas neid helepilv ja enne hääl pilvest ütles, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu, teda kuulake. Kui jüngrid seda kuulsid, langesid nad silmile maha ning kartsid väga.
Ja me näeme muidugi siin veel teises salmis seda, et issand, kui issand ütleb, et tema on maailma valgus Johannese evangeeliumis või elu valgus, siis me näeme, et ja kui esimene Moosese raamat räägib, et Jumal lõi valguse enne siis päikese ja kuu valgust ja tähe valgust, siis me näeme, et issandast väljus üks selline valgus, mis oli heledam kui päike. Ehk siis kogu tema olemus oli valguse sees, mida siis maiste sõnadega ei olegi võimalik kirjeldada. Siin on jäetud Mattesus ka, et ta riided läksid valgeks nagu valgus. Me teame, et valgus on ju oma olemuselt ongi valge, ainult murdumisel tekivad siis erinevad värvitoonid. Ja Kristus on elu valgus, ta ilmus neile valgusena, valguse issandana, ta on valgus ise. Ja kolmas salm ütleb, et siis Mooses ja Eelia näitasid ennast siis jüngritele ja Jeesusele. See tähendab seda, Mooses esindab siis ju käsku, mida anti siis Iisraelile ja Eelia profeteid. Ja kui siis nüüd nendega liideti Jeesus, siis kogu vana Uus Testament elavana seisis jüngrite silmees elavate isikutena. Nii et see pidi olema üks väga auline pilt ja huvitav on see, et jüngrid olid siis suikunud, kuna Markuse evangeelium ütleb, et nad olid siis, öö oli käes, Jeesus oli palvetanud ja ilmselt palves ta muutus siis selliseks, nagu meile siin on kirjutatud. Ja kui nad üles ärkasid, siis nad nägid auhiilgust, ehk siis nad ärkasid ehmatusega üles palvest või siis Jumala kirkus või Jumala lähedal olu äratas nad üles ja siis nad nägid seal Moosest ja Eeliat seismas, ehk siis kogu Jumala sõna seisis elavana nende ees. Ja siis ütleb just nimelt Peetrus seda, et nüüd Mattias ütleb, et ta ütleb issand, aga teised evangeeliumid ütlevad, et ta ütleb rabi, ehk siis ütleb õpetaja. Õpetaja, siin on meil hea olla, et teeme kolm telki siia. Me teeme kolm telki Moosesele, Eeliale ja sinule. Ja Jumal vastab selle peale siis väga, väga aulise sõna, et ta ei ütle Peetrusele, et sa võiksid vaikida sellel sündmusel, vaid ta ütleb, et kuulake minu armast poega, et see ei ole rabi esiteks, see ei ole õpetaja, vaid see on minu armas poeg, kellest minul on hea meel või hea nõu, et teda kuulake. Et sellistes väga, väga aulistes hetkedel, kui issand meil ilmub, siis me näeme ka teiste Jumala inimeste juures, eriti Johannes ilmutuses, et inimene heidab silmile maha ja ta ei suuda mitte midagi öelda. Aga Peetrus sellise impulsiivse inimesena ütleb, et teeme telke. Aga Jumal ütleb, kuulake minu poega, selle asemel kuulake. Ja see on üks palve saladus, millest me ka eile õhtul rääkisime. Ehk siis, et palve on ühelt poolt küll kõnelemine Jumalaga, aga teiselt poolt Jumala kõne kuulamine. Ehk siis ja meie kõige suurem ülesanne on kuulata palves, mida issand meile ütleb.
Kui vaadata ka seda, et pakkus välja selle telkide tegemise, siin on hea olla. Ta nägi Mooses teel, et Mooses esindab siis kogu vana seaduse nagu seadusandjat või vahemeest siis Jumalaga ja eile on siis vana seaduse, vana testamendi kõige suurem profet, siis kui need koos tulid, see tähendab kogu vana seadus ja profetid kõik koos tulid tegelikult, nende mõlemad esindajad tegelikult olid siis Jeesus ees ja tõesti Jeesus muudeti, kuna Jeesus on ju tegelikult kõrgem, neist Jumala poeg on ju üle nende kõik, ta istub ju Jumala paremal käel. Ja me lugesime käile, ta ütles, et istu mu paremale käele, kuni ma panen kõik su vaenlased su jalaaluseks järiks. Ja siis Jeesus muudeti ja siis ilmus ka tema au, mis näitab, et tema on Jumala poeg. Ja tõesti, kui see hääl pilvest tuli, siis see oli midagi sellist, mille peale Peetrus enam isegi püsti ei saanud jääda ega ka teised. Ei Jaakobus ega Johannes, vaid siin kuues salm ütleb, kui jüngrid seda kuulsid, langesid nad silmile maha ning kartsid väga. Aga sõnum oli siis pilve seest selline, see on minu armas poeg, kelles on mu hea nõu, teda kuulake. Ja kui võtta nüüd viienda Mooses raamat, meile lugesime seda kohta ka, aga ma puudutan korra seda teemat veel, siis ka vana seadus kuulutas ette ka Kristust ja Mooses ise ütleb oma rahvale edasi, see on siis, ma loen ka selle, et viies Mooses raamat 18 peatükk, 15 salm ütleb, Jehova su Jumal äratab sulle sinu keskelt, su vendetulgast ühe profeti, minu sarnase, teda te peate kuulama, 15 salm. Ja 18 salm ütleb veel, määratan neil ühe profeti, nende vendade keskelt niisuguse nagu sina ja ma panen oma sõnata suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin ja kes ei kuula mu sõnu, mis ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru. Sama teemat puudutasime siis käile ja siin on siis vana testamendi, vana seadus esindajad mõlemad kohal, selles mõttes, et on Mooses, kelle läbi anti seadus ja on suurim profet Eelia ja pilv, kes kinnitab siis, et see on minu poeg, tema on mul hea nõu, teda kuulake.
Ja me üks asi veel, mis Mooses ja Eeliaga seoses meile just jumaliku eluna ja taevaliku eluna meie ette tuleb. Me teame, et Eelia ja Eenok olid siis ainukesed vanaseaduse inimesed, kes elavana taevasse võeti. Ja Moosese haua kohta ei ole ju ka mingisugust teadmist või me teda seda ei ole leitud ja Juuda kiri ütleb, et peaingel vaidles siis saatanaga Moosese ihu pärast. Ehk siis me näeme siin seda, et Jumal näitab ennast ka elavate, mitte surnute Jumalana. Ehk siis ta ütleb ka evangeeliumides, et ma olen elavate, mitte surnute Jumal. Ehk siis nad olen mõlemad elavad isandega koos. Ehk siis see on nüüd jüngritele ka väga, väga auline nägemus. Aga kõige selle tagajärjel 7. salm ütleb ja Jeesus tuli nende juurde, puudutas neid ja ütles, tõuske üles, ärge kartke. Ehk siis nad ehmusid ära kirkusest, nad ehmusid ära veel rohkem Jumala häälest, mis tunnistas Kristuse oma pojaks. Ja kui nad siis silmile maas ootasid, mis edasi saab, siis Jeesus puudutas neid ja ütles, ärge kartke. Ja kui nad siis silmad üles tõstsid, siis nad ei näinud kedagi muud kui vaid Jeesust üksi. Eks siis nii võib ka meil vaimulikus elus olla, et me oleme palves. Me teame, et meil on palves ka alati kaks eest palvetajat koos. Jeesus, meie ülempreester, palvetab siis isa paremal käel meie eest ja ka püha vaim, nagu Rooma kiri ütleb, palvetab meie eest. Ehk siis meil on alati ka kolme kesi, me oleme koos palves, kui me ka üksi oma palve kambris oleme. Ja ka meie võime saada väga selliseid aulisi kirkaid nägemusi oma palvekambris ja ehmuda, aga alati on see lõpeb kõik ainult ühe sellise armsa sõnaga ärge kartke. Mina olen ärge kartke, tõuske üles, ärge kartke. Ehk siis meil ei ole midagi karta ühegi taevalise nägemuse järel, kui issand seda meile annab või kui püha vaim meile seda annab.
Ja siin me näeme jälle imelist Jumala armu, kes ei taha inimesele naerda, kes ei hirmuta teda vastupidiselt jälle, mida teeb saatan, kes naerab inimesele, parastab, hirmutab ja teeb, alandab igatepidi nii palju kui võimalik on, siis siin me näeme jällegi Jeesuse olemust ja taevas Iisa olemust, kes ütleb tõesti tõusk üles, ärge kartke. Ja ma loen edasi siis 8.
Ja üks asi veel, mis selle muutmise mäe sündmusega toimub. Ehk siis ma usun, et jüngrite südames toimub üks väga sügav Kristuse nägemise muutus. Ehk siis nad siiamaani nägid inimese poega, teda kui inimese poega. Ja kui me loeme siis Markuse evangeeliumisse seda muutmise mäe sündmust Markuse 9. Siis on siin või vabandust kuskil oli öeldud, et nad tulid need Mooses ja Elia tulid ja see on Luuka 9 ütleb, et nad tulid teda kinnitama, nad ilmusid auhiilguses ja kõnelesid tema elu otsast, mis tal Jerusalemas tuli täide saata. Ehk siis nende ilmumine oli eesmärgi pärane. Ja kui siis meie issand näitas ennast neile kui ausse ülendatud issandana ja nad pidid teda üsna pea nägema ka ristil verisena ja haavatuna rib suremas, et siis siit tuleb ka välja ka meie Kristuse nägemise võimalused, et kas me näeme issandat ristil lööduna, kas me näeme teda üles tõusnuna või issand saab meile ka ilmutada teda ausse ülendatud Jeesusena, ehk siis kogu maailma valitsejana ja sellena, kes tuleb tagasi maailma valitsema. Ehk siis see on meie vaimuliku nägemise avardumine selles muutmise mäe sündmuses. Ehk siis mõned inimesed ju võtavad Jeesust nagu lapsena kuskil hällis, kes on sündinud ja see jääbki neile selline pilt issandest. Mõned suured liikumised ja kirikud näevad issandet ainult ristil rippuvana ja mõned liikumised siis näevad teda üles tõusnena. Aga Jumal tahab meile näidata Jumala sõnast Jeesust kui ausse ülendatud Jeesust. Ehk siis seda, kes meie heaks on läbinud kõik need sündmused, on läbinud risti, on läbinud haua, on läbinud ülestõusmise ja on taevase tõstetud nii nagu meidki kord taevase tõstetakse. Ehk siis see oli jüngrite jaoks ja on ka meie jaoks üks väga, väga, väga tähenduslik ja väga, väga auline nägemine.
8. sõlm. Ja kui nad oma silmad üles tõssid, ei näinud nad kedagi, kui vaid Jeesust üksi. Ja mäelt alla tulles keelas Jeesus, nii ütles, ärge rääkige kellelegi sellest nägemusest, kun inimese poeg surnuist üles tõuseb. Siin me näeme ka, et Jeesus annab korralduse, et selline suur nägemus, selline suur läbielamine, näha Moosest, näha Eeliat elavana ilmutuses. Jeesus annab siin käsu, et seda ei tohigi rääkida. Aga tõetab, seda ei tohi rääkida enne, kuni inimese poeg surnuist üles tõusub. Ja siin said jällegi jüngrid omale, said väikse ilmutuse Jeesuselt, et ta tõuseb üles. Enne ei tohi rääkida, enne kui Jeesus tõuseb üles. Jeesus oli mitu korda juba ennem kuulutanud ette enda ristilöömist kirjatundjate ja vanemate poolt tagakiusamist Jerusalemas ja ülestõusmist, aga me mäletame Peeteru selleks nagu kõrvust mööda see ülestõusmise asi, ta ei saanud kogu plaanist aru, ta ütles issand Jumal hoidku sellest, et sulle seda juhtuks, ta läks see sõna lõpp nagu meelest ära see ülestõusmine ja siin on praegu jälle sama lugu, kus Jeesus ütleb, ärge rääki seda enne või inimese poeg surnust üles tõuseb. Nii et neil saab nagu Jumala plaan aina selgemaks ja selgemaks.
Ja Habakuk 2.3 ütleb, sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle mitte. Ja me teame ka Pauluse nägemust, kui ta tõusis, tõsteti kolmandasse taevasse ja ta ütleb, et ta kuulis seal siis selliseid sõnu, mida ta ei saagi edasi anda. Ehk siis tal ei lubatud seda edasi anda. Aga see nägemus lubati siis edasi anda, aga alles siis, kui issand on surnust üles tõusnud.
Ja kujutame ette, mis tunne võib olla inimesel, kui talle avaneb mingi nägemus, et näeb seal Vana Testamendi käsu seaduse esindajat Moosest, näeb Vana Testamendi kõige suuremad profetid Eeliat, nägu kindlasti ei mäleta, ei teagi, mõikud on, kuidas nad aru saad, et see on Mooses Eelia ja järelikult selle välimuse järgi, mis seal oli selle olemuse järgi, et saad aru, et see on Mooses ja Eeliat seal ei nimetatud nimesid, vaid nad saad aru, et see on, tegemist on Moosesega, tegemist on Eeliaga ja kui sellise võimsa ilmutuse saad, plus veel siis pilv kattis ja rääkis, ütles see on mu armas poeg, kelles on mu hea nõu teda kuulake, siis see oli selline ilmutus, et nad langesid silmili maha ja kartsid väga ja nüüd neil anti selline tingimus või käsk, et praegu seda ilmutust rääkida ei tohi, et mida need inimesed võisid tegelikult üle elada, need kolm üngrid siis Peetrus, Jaakobus ja Johannes, kuna pidid seda enda sees hoidma. Me teame, et enda sees midagi hoida, mitte rääkida, on inimesele väga vastululine, sest keel tahab rääkida kõik edasi, keel tahab kõik edasi anda, mis inimene on üle elanud, juurdegi panna teine kord võibolla, aga siin nad said selgelt juhtnud, et ei tohi edasi rääkida ja mis see nende sees pidi tegema, see nad võisid kolmekesi omavaheliselt arutada, aga kellegi edasi rääkida ei tohtinud, kuni ajani siis, mille Jeesus surnuist üles tõuseb.
Ja siis ometi tekis neil küsimusi. 10. salm ütleb siis, et nad küsisid küsimusi, aga Eelia peaks ju nüüd enne tulema. Miks siis kirjatundjad ütlevad, et Eelia peab enne tulema? Ja siis istand avab neile siis Risti ja Johannese vaimuliku olemuse. Ehk siis ta ütleb, et Eelia on juba tulnud. Eelia oli juba või tuli juba, aga nad ei tunnud teda ära.
Vaid tegid temale, mida nad tahtsid. Nõnda peab ka inimese poeg kannatama nende poolt. Ja tegid temale, mida nad tahtsid. Selles mõttes, et neil ei olnud mingisugust Jumala kartust ega austust ega see Herodes, kes ta kinni võttis, ta ütles ju, et ta kartis teda sellepärast, et rahvas pidas profetiks teda, et ta kartis rahva pärast oli see Mattuse evangeelius, me lugesime. Rahvas teadis, et on profet, kirjatundjad olid nördinud, et niimoodi teenistus tehti väljaspool templit kuskil kõrbes ja siin alles kogu Jerusalem välja ja ta ütles tõesti, nad ei tunnutud ära ja nad tegid talle mida nad tahtsid. Nõnda peab ka inimese poeg kannatama nende poolt.
Ja Piibel räägib väga tõsiselt Jeesuse ristist issanda kannatusest ja ka meie peame seda tõsiselt võtma. Ma ainult veel tahaks tagasi pöörduda korraks 10. salmi juurde ja selle küsimuse juurde ja üngrite küsimuse juurde. Siin taga on üks ilus mõte, et kui meil on nüüd üks vaimulik ilmutus tulnud, või me oleme näinud vaimuliku unenäo või me oleme sellisel meil ei ole arusaamist selle kohta, siis on alati võimalik teha seda, nagu jüngrid tegid, ehk siis nad küsisid Jeesuse käest. Ehk siis mul on üks armas Soome vend, nägi väga aulise ilmutuse ja ta kõhkles, kas see nüüd on Jumalast või ei ole Jumalast ja ta palus Jumalat. Ta palus issandat, et issand, kui see on nüüd sinu ilmutus, ole hea, näita seda uuesti mulle. Ja ta sai järgmisel lööl täpselt sama ilmutus. Ja siis ta nii-öelda võttis selle vastu. Ja kui meil on vaimulikud segadus, näiteks piibli lugemisel, me võtame piibli, loeme, siis meil on alati see suur eesõigus igal üksikul inimesel, sest esimene Johannese kiri ütleb, et meil kõigil on võidmine ja ei ole vaja, et keegi meid õpetaks. Meil kõigil on võidmine ja teadmine. Ehk siis me võime alati pöörduda Jeesuse poole ja paluda, et ta pühavaimu kaudu meile ilmutaks seda, kas nägemuse mõtet, mis ta meile annab, sest see on tema antud, või Jumala sõna avaneks meile siis see mõte, mis siin taga on. Meil on alati võimalus palves saada vastus Jeesuselt enes.
Loeksin selle ka eile kohta siis ka vanast seadusest, kus Jeesus siis ütles, et eile tuleb küll, enne seab kõik korda, jüngrid ka ootasid seda. Ja tõesti need salmid on siis, kui me võtame vana testamendi viimased kolm salmi, need vana testamendi viimane kolm salmi on siis profet Malaki kiri ja kolmas peatükk, viimased kolm salmi, nende sõnadega lõpeb siis vana seadus. Salm number 22, tuletage meelde mu sulase Moosese käsu õpetust, seadlusi ja kohtuseadusi, mis ma temale andsin Horebil kogu Iisraeli jaoks. Vaata, ma läkitan teile profet Eelia enne kui tuleb Jehova päev suur ja kardetav ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Seda kirja kohta teadsid juudid kõik ja ootavad Eeliat ja siin Jeesus ütleb, aga nad ei tunnud teda ära, Eelia tuli juba ja nad tegid temale, mida nad tahtsid, nõnda peab ka inimese poeg kannatama. Nende poolt. Siis said jüngrid aru, et ta rääkis neile Ristija Johannesest. Ja me teeme siit muusikalise pausi ja oleme tagasi õige pea. Jääge meiega, kellel on küsimusi, täiendusi, kasutage meie kodulehte, saatke meile sealt kirjakasti kaudu. Me oleme need ette, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Arutamas siis Mattuse evangeeliumi 17. peatükki. Oleme jõudnud järgmise osani siis. Muutmine oli, sai nüüd loetud. Eile tulek, Malaki kiri sai loetud. Järgmine lõik siis on, kus Jeesus teeb terveks lange tõbise poisi ja ma loen siit mõned read kalguseks ette. Kui nad tulid rahva juurde, astus tema, et inimene heitis põlvil, nagu ütles, issand halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja suures vaevas sagedasti kukub ta tulle, sagedasti vette. Ma tõin ta su jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha, aga Jeesus vastas, nagu ütles, oh, sina uskmatu ja ära pöördunud sugu, kui kaua pean ma olema teie juures, kui kaua pean ma teiega kannatama, tooge ta siia minu juurde. Ja Jeesus sõitles seda ning kuri vaim väljustemast ja poiss sai terveks samast tunnist.
Ja me näeme siin seda, et sellel ajal, kui kolm jüngrit ja issand olid siis ilmutuse mäel öösel palvetamas, siis kogu rahvas siis ilmselt magas mäe all või orus. Ja kui nad siis hommikul sealt tagasi tulid, kui valgeks läks, ja siis nad leidsid sealt olukorra, mis oli siis issandele kannatust põhjustav. Ta ütleb, kui kaua ma pean teiga kannatama. Ehk siis kuidagi uskmatus ja kannatus, ka inimeste uskmatus on issandele suur kannatus, et see põhjustab kannatust, see põhjustab kurbust pühale vaimule. Ja see põhjustab hämmeldust ka ilmselt taevariigi singlite hulgas, kuidas on võimalik mitte uskuda issandasse, kes on ennast 3,5 aasta jooksul näidanud, mitme tuhande aasta jooksul kuulutatud ja kuidas on võimalik mitte uskuda Jumalat. Ja see põhjustas issandele kannatust. Ja siin on üks teine asi ka, mis on nüüd väga, see mees, kes kelle poiss oli haige, oli väga alandlik. Ta heidab põlvile issanda ette. Ja palub oma langetõbise poja pärast, aga ma usun, et üks põhjus, miks jüngrid ei suutnud teda terveks teha, oli see, et nad ei näinud, et see haigus ei olnud mitte langetõbise, ei olnud mitte meditsiiniline probleem, vaid ega füsioloogiline probleem, vaid see oli siis vaimulik probleem. Ehk kuri vaim oli selle poisi haaranud ja see langetõbi oli põhjustatud siis kurjast vaimust. Ja see oli põhjus, miks issand ütleb siin lõpus, et see läheb palve ja paastumisega välja. Ehk siis, et me saame väe kurjade vaimude vastu just nimelt alles siis, kui me palve ja paastumisega saame väga lähedase osaduse Jeesuse Kristusega ja me õpime ka tundma tema nime väge, nii nagu me siis ka eile õhtul kõnelesime, et tema nimes on see vägi. Ja Jeesus toob välja selle, just selle asja olemuse siin, et ta ütleb, et teie nõdra usu pärast, et kui jüngrid küsivad, et miks siis meie ei suutnud seda poissi terveks teha, siis ta ütleb väga selgesti, et teil puudus usk minusse, mille kaudu siis oleks kuri vaim välja läinud, sest usu kaudu Kristusesse, osaduses, usu osaduses Jeesusega lahkuvad ka kurjad vaimud. Me näeme õige mitmes kohas piiblis, et kurjad vaimud annavad endast kohe märku, kui Jeesus kusagile tuleb või ilmub, et kurjad vaimud ei talu Jeesuse lähedust. Ja seepärast palve ja paastumisega meie saame siis usu ja isegi kui meil oleks seda sinepiivakese võrra ainult, siis ikkagi haigused, mis on nüüd kurjadest vaimudest põhjustatud, taanduksid.
Ja ma loen siis selle ka, et 19, 20 ja 21 salm, siis tuli jüngrid Jeesu juurde ise päinise küsis, mis pärast me suutnud teda välja ajada, aga Jeesu ütles, et teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usk sinne, nagu sinepivake, siis te võiksite öelda sellele mäele, siirdu siit sinna ja ta siirdus sinna ning miski oleks teile võimatu. See sugu ei lähe välja muidu, kui vaid palve ja paastumisega. See palve ja paastumine on ju on ka vanatestamendi mõte, selle Jumal on ju annud ka vanatestamendis selle mõte, see on uue testamendi kristlaste asi ka samuti paast ja palve, nii nagu Jeesus siin ka seda meelde tuletab.
Ja 17. salm ütleb siis väga tõsised sõnad, sina uskmatu ja ära pöördunud sugu ja jäti perversne sugupõlv, mis tähendab seda, et inimesed ei uskunud Jumal Kristust messiana ja nad ei olnud tema poole pöördunud. Ja kui kaua ma pean teie juures olema, see need on väga kuidagi sellised tänapäeva mõistes nii-öelda kuidagi väga, väga hämmastavad ütlused, mida issand siis ütles, nagu ette heited isegi. Ja kui kaua ma pean teiega kannatama ja väga, väga tõsine sõna on ka siin lõpus toogeda minu juurde. Ehk siis, kui meil on mingisugune vaimulik häda, siis alati abi me leiame issanda juurest. Me leiame palve ja paastumise kaudu abi issanda juurest. Ja sa ütlesid väga õieti, paastumine ka uues testamendis on koguduse üks osa, algkogudus paastus 2 korda nädalas. Minu mäletamist mõned oli see teisipäev ja neljapäev. Ma võin eksida, võibolla oli ka esmaspäev ja kolmapäev. Aga see oli 2 korda nädalas ja paastumine ei ole selles mõttes mitte siis paastu aja paastumine, vaid nii nagu Jeesus ütleb, et kui me tahame, et demonid taganevad, siis meie peame kahte asja tegema, me peame palvetama ja paastuma.
Ja see paast koos palvega, see on selline võimendav palve, võimendatud palve, siis sel juhul see annab ka Jumalale märku, et siin on tõsi taga inimesel, ta tõi selleks väikse ohvri, loobus toidust ja Jumal näeb seda ja need palved jõuavad Jumal ette, kui siis on paastumise koos ja paastumine on selline raske asi lihale, et ta seab inimese kohe nagu teise olukorda, ta on alandatud, inimene alandatud, kuna süügikorrad on vahelt ära jäänud, selline ütleme selline kõik, mis ei ole Jumalast võibolla hakkab ära langema, sellised pahed hakkavad ära langema, tuleb selline sisemine, inimene tuleb rohkem esile, olen isegi tähele pannud, et kui Jumal on annud paastuda mõned korrad, siis on samuti, et Jumala sõna avaneb palju rohkem, mõte liigub nagu teist moodi ja oled nagu ärkvel ka rohkem, et see on hea asi ja siin Jeesus ka toonitab seda, see sugu ei lähe välja muidu, kui vaid palve ja paastuga seob Jeesus ka seob samuti need kaks asja.
Ja kasvab meie usk, kasvab issanda tundmine ja kasvab võimalus olla õnnistuseks, siis mitte olla enam uskmatu ja ära pöördunud sugu, vaid olla siis usklik ja õnnistatud sugupõlv, kes saab olla õnnistuseks ka teistel.
Võtame siis edasi. 22 salm. Aga kui nad ühes koos viibisid Galileas, ütles Jeesus neile, inimese poeg antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad ta ning kolmandal päeval ta äratatakse üles ja nad said väga kurvaks. Jälle see ettekuulutuse lugu, millest me juba lugesime siin muutmise mäel ja millest oleme lugenud läbi Mattuse evangeeliumi, kus Jeesus ütleb mitmed korrad jälle uuesti oma jüngritele, inimese poeg antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad ta ning kolmandal päeval äratatakse üles. Ja nad said väga kurvaks. Jüngrid ei saa veel aru kogu Jumala plaanist, neil ei ole see veel kohale jõudnud pärast neli pühapäeva, nagu me lugesime ka apostlite tegudes peale seda, neil oli selge teadmis, Jumala ilmutas neile, püha vaim tuli nende peale, nad olid julged, nad said juba Jumala plaanist täpselt aru, nad enam ei kartnud, ei olnud kurvad, vaid käisid ja kuulutasid juba siis täis püha vaimu evangeeliumit.
Ja kui me nüüd meie vaatame praegu tagasi 2000 aastat toimunud sündmustele, me vaatame tagasi issanda kannatusele ja tegelikult me inimlikult ei suuda isegi nagu kurvastuda tõeliselt nende selle sündmuse pärast, kui püha vaim meile seda elavaks ei tee. Aga kui Jumala vaim teeb meile elavaks issanda kannatuse ja tema risti surma, kõik need valud, mida ta pidi meie pärast, minu patu pärast kandma, kõik selle risti tee kogu tema elu, siis me võime küll kurvastada. Ja võime kurvastada pühas vaimus, mitte lihtsalt inimlikult, vaid me võime seda näha Jumala poja enda silmade ja tunnetuse läbi. Ja see on üks väga tõsine kogemus, mis inimese siis patu tee pealt ka eemale hoiab, ehk siis kui me näeme või ma vaimusilmas näeme Kristust ristil meie patude pärast, siis me näeme ka oma patu süngust ja oma elu pimedust ja me näeme seda, mida siis miks issand pidi niimoodi kannatama. Ja selline kurvastus toob meile paranduse ja pääste. Ehk siis see on see, mida meie peaksime kogema, mida pattun inimene peaks kogema, et ta ikkagi saab ilmutuse ka issanda ristist, mida jüngritel veel ei olnud, nad nägid ilmutuse muudetud Jeesusest. Aga me vajame ka ilmutust issanda ristist ja Golgata verest ja kogu sellest kannatusest, mis sellele eelnes, et me ei läheks nii kergelt Jumala uskmatusega ega patu teele. Ja ma usun ka seda, et see kurvastus, mida siis jüngrid kurvasid, oli väga sügav. Ehk nad armastasid väga Jeesust. Ja Jumala sõna ütlebki seda, et kes on, näiteks ta ütleb siis naise kohta, kes Jeesust järgis, kes oli elanud kõlvatud elu, et kellele on palju andeks antud, see ka palju armastab. Ja ma usun, et see on väga, väga praktiline või väga elav sõna, sest tõesti, kui inimene on elanud sügaval oma patudes ja järsku talle ilmub issanda arm läbi risti, siis ka armastus Kristuse vastu on väga sügav.
Ja kui me teame ka, et profetid on kõik igatsenud näha, Jeesus ka ise ütles, et profetid on igatsenud näha neid seda aega praegu, mida teie näete, siis jüngritel oli selles mõttes eriline aeg, kui nad pidid erilise kurbuse läbi elama, see üleelamine, et nemad ju nägid Jeesust lihas enda kõrval, nad said katsuda, nad olid temaga igapäev koos. Profetid enne seda said olla koos issandaga vaimu läbi, vaimus ja meil on ka praegu vaimus võimalik. Jeesusega koos oli igal ajal, igal pool, aga siin oli jüngritel selline imeline võimalus lisaks veel, et nad said teda ka füüsiliselt näha ja katsuda ja temaga koos elada ja nad olidki temaga koos need 3 aastat ja nüüd peale sellise peale jälle sellise teate ütlemist, nagu Jeesus ütles, et inimese poeg antakse ära inimeste kätte, nad tapavad ta ning kolmanda päeval ta äratatakse üles, siis nad muidugi muutusid kurvaks. Aga me teeme siit ka ühe muusikalise pausi veel ja et tuleme tagasi, et siis arutada Mattuse evangeeliumi 17. peatüki lõpuosa. Jääge meiega. Ja oleme tagasi. Loeme siis täna Mattuse evangeeliumi 17. peatüki. Me oleme jõudnud lõpuosasse. Ole hea, Anton.
Nii nagu eelmise osa lõpp ütleb, et vabandust, nad said väga kurvaks, siis see muusikapala, mis meil vahepeal oli, ehk mille nimi oli siis Valude mees, siis Jumala sõna ütleb ka Jeesuse enda sõnadega, et tõesti, tõesti ma ütlen teile, te nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, aga teie kurvastus muutub rõõmuks. Ehk siis issenda soov ei ole meid ka patu tundmisega mitte kurvastada, vaid siis kurvastus muuta ülestõusnud issenda tundmise rõõmuks. Ja Paulus kirjutab siis teises Korintuse kirjas, sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Ehk siis kui meie issendat näeme ristilööduna ja kurvastame oma patude pärast, siis selle eesmärk, Jumala eesmärk on tuua meile elu, tuua meile vabanemine, tuua meile rõõm ja tuua meile pääste. Ja sellega ma tahtsin selle eelmise lõiguga siis kokku võtta, enne kui me läheme järgmise asja juurde.
Ja loen siis edasi 24 salm. Mattuse evangeelium 17 peatükk 24 salm. Aga kui nad Kapernaama jõudsid, tulid Peetruse juurde maksuraha kogujad ja ütlesid, kas teie õpetaja maksuraha ei maksa? Tema ütles, jah, maksab. Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus seda küsimusega ning ütles, mis sa arvad, Siimon, kellelt võtavad kuningad maa peal tolli või maksu? Kas oma lastelt või võõrastelt? Peetrus vastas talle, võõrastelt. Jeesus ütles talle, siis on lapsed sellest vabad. Kui te et neid mitte pahandada, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb, ja kui seda suuavad, leiad sa hõbeseekli, võta see ja anna neile minu ja enese eest.
Ja, sul oli selle hõbeseeklika üks äratundmise arm, et mis see selline oli, miks nad pidid hõbeseeklit on?
Hõbeseekli asi juhib meid siis tagasi Mooses raamatusse, üsna piibli algusesse, nimelt teine Mooses raamat ja 30 peatükk. Teine Mooses raamat, 30 peatükk ja ma loeksin siit need mõned salmid, mis seadus siis pandi. 30, 11 kuni 16. Loen siis ette selle. Ja Jehova rääkis Moosesega üteldes, kui sa arvestad Iisraeli laste päid neid, kes ära loetakse, siis antku iga mees oma hinge eest lunaraha Jehovale, et neid ei tabaks nuhtuks, kui nad ära loetakse. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, antku pool seeklit püha seekli järgi. 20 keera seeklis, tõste lõivi Jehovale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat vana ja üle selle peab andma Jehovale tõste lõivu. Rikas ärgu antku rohkem ja kehv ärgu antke vähem kui pool seeklit, kui ta annate Jehovale tõste lõivu lepituseks oma hingede eest. Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda koguduse telgi teenistuseks. See meenutagu Jehova ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele. Selline seadus on siis siin ja ka 26 salm. Annab siin ka ühe viite, vaatame korra selle ka, ma luen selle kätte. See on siis teise Moosese raamat 38 peatükk ja 26 salm, ma luen selle ka kiiresti, et üks peka pea kohta, see on pool seekli püha seekli järgi kõigilt, kes astusid ära loetute hulka 20 aastased ja üle selle 603 550. Siin on siis, kui loed diisel rahvast, siis selleks, et ei tuleks needust lugemise pärast Iisraeli rahva peale, siis Jehova pani sellise seaduse, et iga üks peab siis tooma pool seeklit.
Ja me näeme seda, et issand alistus kehtivale korrale vaatamata sellele sõnale, mida ta Peetrusele ütles, et lapsed on sellest vabad, ehk siis taevase kuninga lapsed peaksid olema vabad, siis templi raha
Ma veel nii palju ütlen veel vahele, et seda pidi tegema siis, kui nagu pead ära loeti, aga tundub, et siin vist variserid ei, ja kirjandused ei lugenud, ei olnud peade lugemisest juttu, vaid lihtsalt nõudsid seda nagu, nagu omal algatusel jälle uuesti ja uuesti ja uuesti, siis et kuigi mooseadusel kirjas seda tuleb võtta siis, kui loetakse pead üle, et veelte siis Jehova viha, siis pidi tooma see templi maksuks, aga siin on võimalik, et see juhtus ka nendelt, see oli nende enda poolt tekitatud selline maks, mida iga aasta tuli uuesti ja uuesti maksta.
Ja, aga Jeesus toob selle maksmisega väga ilusa küsimuse, esiteks ta küsib, et ta ütleb Peetrusele, kes ilma Jeesuselt küsimata Peetruse, sest maksuraha kogu ei tulnud Jeesuse juurde, vaid tulid Peetruse juurde. Ja Peetrus vastas neile ilma issandalt küsimata, et kas õpetaja maksab, et ta nagu arvas, et ta maksab. Ja siis ta läks Jeesuse juurde ja Jeesus teadis juba, vaimus oli talle ilmutatud seda, mis Siimonalt oli küsinud ja mis Siimon oli oma siis impulsiivsuses vastanud tal neile maksuraha kogujatele. Ja ta nii-öelda kõigepealt õpetas teda, ja küsimusega küsis, et kes siis maksavad maksu, kas maapealsed kuningad, kas omad või võõrad. Ja siis ta ütles väga ilusa sõna, et neid mitte pahandada. Ja mine ja võta siis eida õng sisse ja kalasuus on see raha, mida siis nad vajavad. Paulus kirjutab Rooma kirjas 13. peatükis väga ilusad sõnad. Iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt. Kus need on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad eneste peale nuhtluse. Sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu ülemuse ees, siis tee head ja siis saad temalt kiitust, sest tema on Jumala teener sinu heaks. Aga kui sa kurja teed karda, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on Jumala teenija, kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb. Siis on tarvis olla allaheitlik mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. Ja siis ta toob selle asja kokku, selle pärast makske ka makse, sest nemad on Jumala sunased, kes selleks peavad oma ametit. Tasuge kõigile, mis teie kohus on, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au, kellele tuleb au anda. Ehk siis issand ise oma eeskujuga andis nagu ja ka Pauluse sõnaga kinnituse kaudu andis siis meile juhise meie elus, et me ei tohiks nuriseda siis maksude ega ka tollirahade üle, vaid peame need lihtsalt rahulikult ära maksma ja üle jäänud issanda hoolde jätma või siis oma elu nii korraldama, et me suudame seda teha.
Ja sellega on üks huvitav lugu on veel selle hõbeseekliga, et see pidi tooma just selle hõbeseekli, aga pidi tooma pool hõbeseeklit. Huvitav oli see, et pool raha ju pooleks sellega ei saa ja mingi mõte on siin ka selles, et sa pead kellegi kaasa leidma ja kellegi koos, sa pead kellegi ka nagu saama ühele nõule, ütleme, et tead, Anton, maksame meie sinuga need maksud koos ära see aasta, et templimaksu, et võt, peab selle hõbeseekli viima ja et maksame koos ära, et kas oled minuga nõus? Jah, olen küll, hea küll siis. Ja siis minnakse, pannakse üks hõbeseekli, öeldakse, see on võt, minu ja Antoni eest näiteks. Võt, selline huvitav mõte oli ka seal sees.
Ja aga nii palju, kui mina Eesti Vabariigi maksupoliitikat tean, on ju praegusega Eesti Vabariigi maksude võimalik sees, et abikaasad saavad ja ühiselt tema maksud deklareerida. Ehk siis jumalikud seadused, nagu näiteks laupäev, vabapäevana, mis on sabatipäev, ingamise päev, on ju jumalik seadus. Ehk siis kust ikka võetakse, et laupäev peab vabapäev olema. Aga meil on ta ja see sõna tuleb ju näiteks sõnast laubiaisuus, ehk siis halastus, see sõna ja vene keeles otseselt subota, otseselt sabatist, siis näiteks see sama maksuasi, me näeme, et see on täiesti piibelik printsiip, mida siis nüüd sellistes inimsõbralikes riikides rakendatakse.
Ja samuti ka ütleme see, mis Joosep pani, kui Joosep pandi Egiptuses kogu Egiptuse vaarao vara üle ja ta nägi selle nägemuse, et tulevad 7 head aastat ja pärast 7 halba aastat, siis ta ütles ka iga üks peab ühe viiendiku toom ära andma. See on põhimõtteliselt praeguseks ka jäänud käibemaks, on ka ju 20% üks viiendik, et põhimõtteliselt see on ka jäänud tegelikult siia. Kui, see on, kui me poest ostame näiteks kas või leiva, siis tegelikult riik võtab 20% ära, on ka see viiendik. Nii et tegelikult on ka see jäänud mingis mõttes igale poole ja me teame, see käibemaks on üle maa igal pool, et on ta Soomes ja on ta Rootsis ja kõikis, noh, ütleme, arenud riikides ka teistes.
Jah, ta kõigub küll protsentidega, aga põhimõte on ikkagi sama, see viiendiku printsiip on seal enam vähem sees. Ja selles mõttes Pauluse sõna on nüüd väga, väga korrale kutsuv, ehk siis kus on ülemused, seal on Jumala poolt seatud, ehk siis nad siis, Jumal siis valvab nende tegude üle ja siis vaatab, et ka rahval hea oleks ja vahetab siis ülemused välja, kus, kui on väga halvad ülemused, iga rahvas väärib oma valitsejaid. Et see maksuasi on selles mõttes nagu kristlastele väga selge, et meie ei pea nurisema maksupoliitika üle, vaid Jumal abiga oma elud nii korraldama, et me saame siis au anda kellele au ja tolliraha kellele tolliraha ja kartust kellele kartust ja maksu kellele maksu. Ja siin on just see, sul on väga ilus mõte see, et see oli nagu õbeseekel, mida siis Jeesus ütleb, et anna see minu ja enese eest. Ehk siis tegelikult tema võimaldab meile selle, et me saame ka oma suhted riigiga korras hoida. Ja noh, siit tuleb ju ka kohe välja, ma olen ühele inimesele kord rääkinud, kes mulle kurtis, et ei jõua kuidagi maksa ettevõtja on ja ei jõua makse maksta. Ma ütlesin, et aga tead, et üks väga lihtne võimalus on, hoia oma suhted Jumalaga raha poolest korras, et maksa oma kümnendik Jumalale oma sissetulekutest, kõigis sissetulekutest ja issand hakkab siin tõnnistama nii, et sa jõuad ka siis Jumala poolt pandud valitsijatele maksud ära maksta.
Et Jeesus ei tekitanud siin sellest mingit mässu ega vastuhakku, mida võib-olla kirjadnud oleksid oodanud ja variserid, aga Jeesus alistus, võitsa tõieti alistus võimudele ja korrale ja ütles Peetrusele siis mine võta, tõmba üks kala üles, esimene, kes üles tuleb, kui seda suu avad, leiad sa hõbeseekli, võta see ja anna neile minu ja enese eest.
Ja ilus mõte on siin ka veel sees, kantke üksteise koormat, nõnda te täidate Kristuse käsku, ehk siis issand kandis ära ka Peetruse koorma ja andis nõu, väga, väga hea nõu, kuidas siis ta saab selle hõbeseekli ära maksta. Ime teo kaudu, see on ju ime tegu, mis sündis tegelikult, kuidas ega iga kalasuus just hõbeseeklit ei ole. Ja aga esimeses kalas, mille Peetrus üles tõmbas, oli hõbeseekel. Ehk siis me näeme siit Jumala imelist armu, kes siis, nagu Jumala sõna ütleb, et ta toob nähtamatusest esile nähtavaid asju.
Sellega on siis meie tänane Matteuse Evangeelium 7.7 peatükk läbi ja jääme siis lõpupalvesse. Kallis Jeesus, me täname sind sinu igavase sõna eest, täname, et võisime täna lugeda, uurida seda salmi aval. Täname, et sina ise oma vaimu läbi saad seda sõna elavaks teha. Ja me palume, et kõik see, mis sinult täna oli siin, et see oleks me südames ja kannaks palju head vilja seal. Õnnista igat raadiokuulajat, õnnista igat järelkuulajat, ja aita, et me võiksime kõik ühel päeval ajal olla sinu kuningriigis, et kedagi ei puutuks sealt meist. Täname sind. Sinu kalli poja, Jeesuse Kristuse nime palume seda. Aamen. Sellega me tänane saada siis läbi, kallid raadiokuulajad. Seniks Jumalaga.